wa innahu la dzikrun laka. Sesungguhnya Al-Qur'an ini sebagai kehormatan bagimu ya Muhammad. Kemudian sifat Al-Qur'an lagi, bahwa Al-Qur'an disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an itu juga artinya Al-Qur'an sebagai Al-Furqan. Al-Furqan. Al-Furqan, sifat-sifat Al-Qur'an Al-Furqan. Al-Furqan artinya apa? Pembeda. Al-Furqan. Dalam surah Al-Furqan disebutkan di ayat pertama, surah Al-Furqan, di surah yang ke-25 Allah menyebutkan di ayat pertama, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha mulia Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atas hambanya agar menjadi pengancam bagi sekalian alam semesta ini. Di sini disebutkan Al-Furqan. Al-Furqan artinya pembeda. Ini ingat, ada bedanya orang yang sudah belajar Al-Qur'an ini, ada bedanya. Al-Furqan. Al-Furqan artinya pembeda. Orang yang mengamalkan isi Al-Qur'an, dia akan berbeda dengan yang lainnya. Al-Furqan itu pembeda. Jadi beda orang yang punya Al-Qur'an dengan yang tidak beda. Orang Islam dengan yang bukan Islam beda. Dan kita bisa urut. Kalau saya pernah menerangkan tentang dosa-dosa kita sebutkan berapa dosa kita dan berapa yang harus kita amalkan dari kewajiban itu, kita bisa urut perbedaan kita dengan kafir. Perbedaan kita dengan kafir bisa. Soal sholat, orang Islam sholat, orang kafir tidak sholat. Orang Islam baca Al-Quran, orang kafir tidak baca Al-Quran. Orang Islam baca Al-Quran, orang kafir tidak baca Al-Quran. Itu kita urut saja. Orang Islam bangunnya pagi, bisa sholat subuh berjamaah. Orang kafir tidak, tidurnya sampai siang. Terus seperti itu, kita urut semuanya. Orang Islam itu baik, orang kafir tidak baik. Orang Islam tidak berbuat maksiat, orang kafir selalu berbuat maksiat. Orang Islam kalau diingatkan dia sadar, orang kafir tidak akan sadar, menolak terus. Terus seperti kita urut, itu berbeda. Al-Furqan. Ya, orang yang sudah menerima Al-Quran, dia mesti berbeda dengan yang lainnya. Berbeda dalam ucapan, tindakan mesti berbeda. Kalau orang kafir, pengkhianat. Kalau orang Islam, tidak. Seperti itu terus perbedaan-perbedaan itu. Jadi kita ingat ada perbedaan, jangan sama. Sampai nanti kita ke masalah kita umumnya, antara yang ngaji dengan yang gak ngaji mesti beda. Jangan sama saja, mesti nanti dalam perjalanan pengajian ini. Jadi juga kalau kita ingatkan keluarga kita, istri kita ngaji, mesti berbeda. Istri kita umumnya kalau sudah ngaji, ya pakaiannya mesti berubah. Jangan sama dengan orang yang tidak ngaji, berbeda terus seperti itu. Jadi, sehingga ada perbedaan antara yang baik dengan yang buruk itu. Itu setelah mengamalkan isi dari Al-Quran ini. Jadi al-amal bi ahkamiha. Jadi bukan sekedar bacaan saja. Ada sebagian orang yang apa memperbaiki tajwid. Ada, itu bagus. Tapi dia harus mengamalkan. Bukan hanya tajwid saja. Ya, tajwid bagus. Disuruh untuk menghiasi Al-Quran dengan suara. Jawidul Quran atau Zainul Quran bi aswatikum. Kemudian makhraj-makhrajnya kita pelihara. Tapi bukan sekedar itu. Tapi bagaimana kita berusaha untuk mengamalkannya. Itu yang terpenting. Dan ayat-ayat yang menyebutkan untuk mengamalkan Al-Quran banyak sekali. Bahwa Al-Quran diturunkan untuk diamalkan. Maka dalam Al-Quran tidak ada sebutkan jazaan bima kanu ya'lamun, tidak ada. Allah akan membalas apa yang kamu ketahui, tidak ada. Yang ada jazaan bima kanu ya'malun. Allah akan membalas apa-apa yang kamu amalkan. Kalau ya'lam saja tahu, saya sudah tahu hukumnya. Sudah tahu aja enggak ada apa-apa. Itu yang dibicarakan tuh di mimbar tuh, saya udah tahu semuanya. Kalau sekedar tahu saja, enggak ada nilainya insyaallah. Tapi bagaimana lanjutnya? Jazaan bima kanu ya'malun, mengamalkan. Itu yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Itu beriman tentang kitab-kitab kepada Allah, dan Al-Qur'an disebutkan bahwa Al-Qur'an sebagai penghukum. Disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 48 Allah berfirman, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. Kami turunkan kepada engkau Muhammad Al-Qur'an dengan benar untuk membenarkan apa-apa yang ada dari kitab-kitab yang terdahulu dan sebagai hakim. Artinya Al-Qur'an ini sebagai hakim. Ukuran benar salah itu ya Al-Qur'an. Mizannya Al-Qur'an. Jadi orang kalau mau selamat dia pegang Al-Qur'an, amalkan isi Al-Qur'an. Saya contohkan yang gampang sajalah. Saya contohkan setiap produk, ini kita contohkan barang, karena nanti orang-orang dagang, setiap barang itu mesti ada buku petunjuknya supaya tidak hancur, supaya tidak rusak. Kalau seandainya rusak pun bisa dari petunjuk itu dilihat kerusakan itu di mana, bagaimana tentang penggunaannya. Mobil yang keluar, mobil, setiap mobil yang baru keluar mesti ada buku petunjuknya. Bagaimana kekuatannya dan segala macam mesti ada. Setiap barang, produk itu ada. Nah, manusia diciptakan oleh Allah juga ada buku petunjuknya. Supaya tidak hancur, supaya tidak rusak. Allah kasih Al-Qur'an. Ini buku petunjuknya. Supaya tidak hancur dan tidak rusak. Bagaimana produk barang-barang itu mesti ada buku petunjuknya. Hatta obat pun mesti ada petunjuknya. Gak bisa semua obat kita makan 10 telan habis sudah. Ya, gak mungkin. Bahkan akan hancur dia. Atau dikasih obat tapi dia gak mau makan. Tidak mau makan obat itu. Ya tambah rusak dia. Nah, begitu juga ini. Jadi kita anggap kalau orang berobat, kita ini manusia ini banyak penyakitnya. Ini nih, sebagai resepnya. Resep ini tidak cuma sekedar dibaca. Resep ini tidak. Jadi kalau ada orang sakit dikasih dokter resep, suruh tembus obat, dia gak tembus, pokoknya baca saja. Umumnya dikasih Novalgin baca terus. Atau Panadol dibaca terus tiap hari. Ya gak akan sembuh penyakitnya. Panadol terus gak akan sembuh. Tapi bagaimana dia bisa menebus, kemudian dia minum obat itu, baru dia bisa sembuh. Ini juga begitu, bukan sekedar dibaca. Bagaimana kita setelah itu mengamalkan, baru ada syifa lima tersudur, seperti disebutkan dalam surah Yunus itu. Bahwasanya Al-Qur'an sebagai syifa lima fisudur, sebagai obat penyembuh yang ada dalam hati. Penyembuh dalam hati. Ya seperti orang yang belajar masak lah. Ya, belajar masak ditulis semua masakan. Nih, umpamanya di sini yang senang sayur lodeh ditulis sayur lodeh, dibaca terus. Saya pengen rasakan sayur lodeh, dibaca terus sayur lodeh resepnya. Resepnya terus dibaca tiap hari. Ya enggak akan dia bisa merasakan. Atau dia baca tentang resep kue kek, dia baca terus kue itu. Resepnya dibaca, gak akan ada. Rasanya itu gak akan ada. Cuma dibaca saja. Tapi bagaimana dia mempraktekkan, kemudian dia mencicipi, baru ada rasanya. Ini juga Al-Quran begitu. Bukan sekedar resep masakan atau resep obat, bukan. Tapi bagaimana kita mengamalkan, baru ada. Jadi kalau sekarang ada banyak masakil yang kita hadapi, kesulitan-kesulitan, syakwa, keluhan, ya bagaimana kita menerapkan agar Al-Qur'an ini sebagai yang disebutkan Nabi, rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni. Di antara doa Nabi, Allah jadikanlah Al-Qur'an ini sebagai rabi'a qalbi, ketenangan hatiku, kesejukan hatiku. Kemudian wa jala'a huzni, sebagai penerang dari kesedihanku. Wa zahaba hammi, dan sebagai penghilang dari kesedihanku ini. Segundah gulanaanku hilangkan ya Allah. Itu Nabi pernah berdoa. Jadikan Al-Qur'an ini sebagai yang demikian itu. Ya mungkin bertahap, sekarang mungkin dibaca belum sampai demikian, tapi terus kita berusaha. Bagaimana sebagai Al-Qur'an itu sebagai penenang hati kita, jangan kita tolak. Ah, sekarang belum jadi penenang, nanti aja bacanya. Jangan. Terus, karena setan selalu menghalangi kita, terus menghalangi. Antara kita ingin berbuat baik, selalu setan itu menghalangi kita. Ini yang harus kita hati-hati. Artinya menghadapi godaan-godaan setan itu banyak sekali. Maka kita selalu berhati-hati. Bagaimana akrab, bisanya kita akrab dengan Al-Quran. Karena kalau kita akrab dengan Al-Quran, kita akan tinggi, kita akan maju. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Muslim, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin, rawahu Muslim. Nabi bersabda, Allah akan mengangkat beberapa kaum dengan baca Al-Quran ini beberapa derajat, dan Allah akan rendahkan beberapa kaum. Jadi ada yang diangkat dengan Al-Quran ini, ada manusia yang diangkat tinggi derajatnya, ada. Ya, dari kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain dan tabi'in, tinggi. Tapi ada juga yang Allah hinakan, hancurkan dengan Al-Qur'an ini. Karena mereka menolak Al-Qur'an. Tidak mengamalkan isinya. Seperti yang kita lihat keadaan umat hari ini. Umat hari ini dalam keadaan zalil, hina umat Islam ini di seluruh dunia. Dipermainkan oleh musuh-musuh Islam. Karena apa? Kitab itu ada di sisi mereka, tapi mereka tidak mengamalkan isinya. Makanya harus kembali, rujuk ilal kitab wasunnah. Kita berusaha, meskipun sedikit yang bisa kita amalkan, kita amalkan. Ini saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Ya, sampai sini ada yang mau tanya, silakan.
Ya. Tanya pelajaran mutazilah itu yang pertama siapa mempelajari? Misalnya laporin. Lapornya siapa itu?
Laporin. Wasil. Kenapa?
Dari
bukan. Di zaman tabi'in. Dari Irak. Kemudian dia tidak jauh terus menyebar ajaran. Jadi 13 abad yang lampau terus menyebar sampai ke Indonesia. Tidak lain. Kalau Syiah ajarannya jelas menolak Al-Quran, menolak Sunnah Nabi. kalau Syiah itu. Yang sedang, sedang berkembang di Indonesia, Syiah berkembang. Yang mendakwakan juga para Habib. Habib-habib sudah mulai mendakwakan Syiah. Ya. Ya.
Tanya-tanya tentang doa kepada dikisahkan kepada kandidat yang kita ya. Dukun hari yang terewet. Lalu berdoa dengan doanya itu hadir dari ayat Tuhan supaya kandidat ini tidak terewet. Lalu
tanya-tanya sekarang manusia itu ajnas wa ashkal, macam-macam manusia. Sedangkan doa yang demikian itu tidak ada dari Nabi SAW. Mesti kalau ada doa yang seperti itu ngambilnya dari dukun. Jelas itu dari dukun. Dan ke dukun saja syirik. Saya tidak yakin kalau Syekh mengucapkan yang demikian. Wallah saya tidak yakin. Kalau saya mengajarkan untuk mendoakan demikian, orang ini jelas tidak tika yang menyampaikan itu. Karena kita tahu sendiri dia tidak akan mungkin mengajarkan orang seperti itu. Berdoa kepada Allah bukan berdoa supaya majikan itu tidak cerai, dia akan mungkin bisa. Karena itu kan merupakan tabiat. Seperti waktu seorang nikah, ya contoh dengan wanita saja. Nabi begitu seorang baru nikah, Nabi suruh pegang kepalanya. Kepada pengantin laki-laki, pegang kepada perempuan. Kemudian disuruh berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta 'alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta 'alaih. Ya Allah, aku minta kebaikannya dan kebaikan tabiat yang dia bawa. Dan aku berlindung dari kejelekan dan kejelekan tabiat yang dia bawa. Ya tabiatnya jelek, ada tabiat. Sesuatu akan keluar tabiat dari wanita itu. Dia semerlukan tabiat, wah orang cerewet yang seperti itu. Sudah tabiatnya dia seperti itu. Tidak bisa berubah. Tapi bisa diingatkan dia. Untuk berapa hal jangan sampai melanggar, melanggar. Jadi bisa diingatkan untuk jangan melanggar. Tapi kalau berdoa dalam artian supaya tidak cerai, berarti nggak akan bisa.
Itu tandanya itu dari mana dari kiai itu masih ayat
Tuhan diamalkan supaya tidak cerai. Nggak boleh, haram. Sebentar, tadi saya katakan bahwa berdoa yang seperti itu nggak ada tuntunan dari Nabi. Dalam artian, kalau dia berdoa yang seperti itu, berdoa yang seperti itu kan sudah tidak ada nafsu dari Nabi. Nah, doa yang supaya orang ini jangan ngomong seperti ini. Karena manusia bicara macam-macam. Kemudian dia cari jalan lain. Jadi kalau berdoa seperti itu, saya katakan sudah melanggar. Makanya saya sebutkan tidak dikabulkan karena sudah melanggar ketentuan. Tidak bisa kan? Orang yang demikian kemudian dirubah, oh ya Allah, jadikanlah dia ganggu. Berdoa untuk berbuat dosa kan dilarang Nabi. Jangan kamu berdoa untuk berbuat dosa atau putuskan tali silaturahmi. Tidak boleh, dilarang oleh Nabi. Nah, sekarang dia berusaha dengan cara lain supaya bisa. Mungkin terjadi yaitu dengan kedukun. Orang dukun macam-macam dia lakukan. Seperti itu bisa. Yang lain lebih dari itu pun dia bisa. Iya, baik atau tidak baik hukumnya haram datang ke dukun. Kata Nabi, man atakahinan fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Barang siapa yang datang ke dukun menanyakan kepada dukun itu tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Hadis itu sahih. Enggak akan diterima 40 hari. Dan tawakal kepada Allah dan cara banyak. Cara banyak. Kenapa harus kita bertahan di situ? Sudah roh. Ya kenapa harus melanggar yang haram? Kenapa harus melanggar yang haram? Jelas ini rugi, mengurangkan akidah kita. Sedangkan uang tidak jadi masalah. Tapi kalau soal akidah berbahaya ke dunia wal akhirah. Ya. Iya. Mari sedikit ini. Ya. bagi orang awam ya, bagi orang awam gak ada kewajiban apa-apa orang awam. Bagi orang awam yang penting baca Al-Quran, baca kitab-kitab yang bermanfaat, kemudian mengamalkan. Dan kita jaga keluarga kita dari api neraka, ku anfusakum wa ahlikum nar. Itu yang penting. Adapun kewajiban untuk mengingatkan mereka, orang-orang yang mengerti, yang berilmu. Sekarang kita gak akan kuat untuk mengingatkan orang yang seperti itu. Dan itu banyak yang terbawa. Itu kewajiban kita, bagaimana kita menjaga diri kita. Jadi kalau ada kejadian apa-apa yang berat, yang besar, ada kristenisasi, ada kemudian ajaran-ajaran yang rusak di Indonesia, kita bagaimana memelihara keluarga kita dari api neraka. Artinya kita yang penting keluarga kita, kita hindari dari yang demikian itu. Jangan mengikuti ajaran itu cukup. Tapi untuk kita sampaikan kepada orang lain itu tugasnya orang-orang yang mengerti. Ustaz atau ulama yang tugasnya untuk demikian. Untuk kita bagaimana memelihara, itu yang penting. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Itu yang penting. Jadi jangan sibuk kesana kemari, gak perlu. Ada juga diantara ustaz yang sibuk kesana kemari untuk menghadapi yang seperti itu, tapi lupa ke belakang bagaimana ku anfusakum wa ahlikum nar, menjaga keluarganya. Ya gak benar yang seperti itu. Jadi untuk kita sekedar tahu saja begitu, supaya jangan kita terkena pengaruhnya. Jadi saya sampaikan seperti ini, bahwa jangan sampai kita terkena pengaruh atau keluarga kita terkena pengaruhnya. Kita bisa ingatkan keluarga kita jangan sampai terkena pengaruh dengan ajaran-ajaran dia itu, omongan-omongannya. Meskipun dihiasi omongan itu dengan kebaikan ini itu, dengan dalil, gak usah kita percaya. Karena memang ada manusia yang seperti itu. Manusia yang kalau dia berbicara dihiasi dengan dalil, padahal hakikatnya isinya sesat. Quran yang mengatakan begitu dalam surah Al-Baqarah ayat 204. Wa minan nasi man yu'jibu qawluhu fil hayati dunya wa yashhadu Allahu ala ma fi qalbi wa huwa ala dul khitam. Di antara manusia ada yang menajubkan perkataannya dalam urusan dunia ini. Kemudian Allah tahu tentang isi hatinya. Dan dia sangat musuh kepada Allah dan Rasul-Nya, musuh kepada Islam, ala dul khitam. Dia ada manusia yang begitu. Pintar dia kalau ngomong kesana kemari. Jadi ada. Di zaman Nabi aja ada yang seperti itu. Di zaman sahabat ada orang yang seperti itu. Apalagi zaman kita banyak. Tambah banyak fitnah ya tambah. Iya.
Saya mau tanya Pak, itu apakah benar Pak katanya manusia ini lebih sempurna daripada malaikat? Tapi dia ya. Jadi sempurna itu yang dimaksud sempurna apa nih?
Gimana? Iya. Kalau masalah ini memang ada ikhtilaf di kalangan ulama. Ada ulama yang mengatakan bahwasanya manusia ini lebih sempurna dari malaikat, soal ahkamul hakimin. Karena malaikat tidak dikasih cobaan oleh Allah, sedangkan manusia dikasih cobaan oleh Allah. Dan malaikat hormat nanti di hari kiamat itu, malaikat hormat manusia itu masuk surga, itu malaikat hormat mengucapkan salam kepada orang-orang yang masuk surga. Karena betapa beratnya cobaan dan ujian manusia ini masih bisa masuk surga. Sampai hormat mereka.
Tapi di buku kitab ini Pak ada di mantek itu Pak ya. Itu katanya al-insanu hayawanun mati katanya. Apakah benar?
Ya, itu istilah filsafat itu.
Oh,
itu sih filsafat.
Manusia itu adalah
hewan yang berbicara. Itu istilah filsafat, enggak ada dalam Islam itu. Enggak ada dalam Islam. Itu istilah filsafat yang maksudnya dia seperti tadi ini, bahwa manusia itu hayawan yang berpikir. Yang kalau sudah dikasih pikiran, ini harus dikembangkan. Jangan mati, jangan cuma nerima isi Al-Qur'an saja, harus berkembang ini. Nanti larinya ke sini, ke Mu'tazilah ini. Istilah itu. Jadi istilah itu bukan dari Islam.
Iya. Enggak ada itu, Pak.
Enggak ada. Saya pikir cukup sampai di sini. Itu sudah, Pak ya? Terakhir. Satu lagi terakhir.
Terakhir. Ya Allah, semoga masyarakat saya lagi dengan kesabaran. Jadi tidak tidak terhadap saya, semoga sabar.
Ya kalau dikasih kesabaran boleh, diberikan hidayah, kesabaran boleh. Cuma kalau soal ceranya itu kan tabiat.
Dan nanti ya kita berdoa itu kan yang bisa merubah tabiat orang itu dan hamba.
Iya. Iya berdoa ya Allah, saya minta kepada Engkau ya Allah agar dia diberikan kesabaran, agar dia menjadi orang yang baik, baik kepada manusia. Itu berdoa seperti itu. Itu yang begitu dibolehkan. Tapi supaya enggak cerewet saya sendiri, itu kan tabiat. Artinya gini, bisa juga berubah, bisa berubah. Itu kan kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah untuk merubahnya. Cuma dalam masalah muamalah, ya, dalam masalah muamalah, kita bisa menghindar kata orang yang seperti itu. Seperti orang punya istri cerewet. Gimana supaya bisa diam. Jalan keluarnya nanti, kecuali kalau dia sudah cerewetnya melanggar. Kalau nggak melanggar, ada wanita yang seperti itu kan? Iya kan? Artinya merupakan tabiat, ada perempuan yang diam saja, tidak cerewet, diam saja, ada yang seperti itu. Tapi soal merubah atau baiknya, ya Allah, kita nggak tahu sudah. Allah maha segalanya. Allah maha segalanya, Allah yang berhak untuk merubah. Tapi tentang tuntunan berdoa seperti itu, saya sendiri belum dapati, gitu. Saya belum dapati. Kalau doa supaya dia sabar, supaya jangan marah, itu ada. Artinya Nabi pernah menasihati orang, latak dok, jangan kamu marah, jangan marah. Marah ini di sini bukan berarti jangan marah, dalam artian nggak boleh marah sama sekali. Karena Nabi sendiri marah. Allah sendiri marah dalam Al-Quran. Waqatiballah, Allah marah. Nabi juga marah. Sempat Nabi marahkan kepada orang-orang yang tidak hadir sholat Isya. Aku akan suruh orang untuk membakar rumah mereka agar mereka hadir sholat Isya berjamaah. Nabi sempat marah. Nabi marah. Jadi yang Nabi nasihati lah takdab itu jangan marah. Yang marah itu melewati dari ukuran sampai banting piring, banting gelas. Nah itu mungkin yang sampai pukul orang itu marah yang seperti yang tidak boleh. Soal marahnya tabiat manusia, manusia kadang marah, wajar. Yang kelewatan itu yang tidak boleh Nabi nasihati orang. Karena Nabi sendiri marah. Kalau dikatakan tidak boleh marah sama sekali, bertentangan. Nabi marah kok, Nabi larang orang jangan marah. Karena itu sudah biasa, tabiat manusia bisa marah itu. Saya pikir itu dulu. Wallahu a'lam bishawab. Saya pikir cukup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.